kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga otoridad magpupulong ngayong araw upang talakayin kung ang insidente ba ng terorismo ang pagsunog sa isang sinagog sa Melbourne. Gobyerno ng New South Wales nakakuha ng injunction para mahinto ang industrial protest ng rail union sa estado. At sa Pilipinas, barko ng Bifar tinutukan ng laser ng Chinese vessel sa Hasa-Hasa Shoal. Sa detalye, magpupulong si punong ministro Anthony Albanese at ang Victoria Police ngayong araw upang talakayin ang naging motibo at kung maituturing bang insidente ng terorismo ang naging pagsunog sa Melbourne Adas Israel Synagogue noong Biyernes. Nangako naman ang Jewish o mga Jewish community leader na muling itatayo ang synagogue, lalo at natupok ang dalawa sa tatlong gusali nito. Pinuntahan ni dating Treasurer Josh Frydenberg ang komunidad at sinabi sa panayam ng Channel 9 na nababahala mga ito sa hinaharap.
They're feeling very saddened that their place of worship has been attacked in this way, this hateful way. And they're also concerned about the safety and the security of the Jewish community across Australia, because this is just the latest in a series of incidents which have involved the Jewish community being attacked, harassed, intimidated, whether it was the riots outside the Sydney Opera House just after the atrocities of October the 7th to the riots on the streets of Caulfield.
Inilatag naman ni New South Wales Premier Chris Minns ang ilang pagbabago at reforma sa batas ng estado para maiwasan ang intimidasyon at maging ligtas habang nananampalataya o nagsisimba. Ito ay kasunod ng protesta ng mga pro-Palestinian groups sa labas ng Great Synagogue sa Central Sydney nitong nakaraang linggo.
This is intrinsic to millions of people who live in this state, and no one should be made to feel unwelcome or even worse, intimidated in the city that they call home. Multiculturalism is a complicated thing and everybody needs to work at it. And it's not simply the case that we can just issue media releases once a year calling on the virtues of multiculturalism, preaching about how important it is, but not putting active measures in place to protect these institutions.
Sa ibang balita, nagbabala mga nagsusulong na matigil ang domestic violence na lalong ang tumataas ang bilang ng mga biktima nito sa Australia. Sa datos ng Counting Dead Women, lumabas na 73 kababaihan ang napas lang ngayong taon dahil sa gender-based violence na mas mataas pa sa bilang ng nakaraang taon. Sinabi ng volunteer na si Dr. Jill Tomlinson na maaaring mas mataas pa ang bilang na ito dahil sa mga hindi na idodokumentong kaso.
The fact that there's been that mobilization of support and resources without a clear change in the numbers shows what a difficult problem it is. We also need to recognize that for each number in the Counting Dead Women Project, hiding behind that are hundreds of women and children experiencing family violence.
Samantala, naglabas ng injunction ang federal court pabor sa New South Wales government upang ihinto ang mga industrial action ng rail union ng estado. Inaasahang magdudulot ng malaking epekto sa transportasyon ng protesta na sanhi ng hindi pagkakasundo o pagkakasundo ng gobyerno at union sa usapin ng sahod. Balita naman sa Pilipinas, tinutukan ng laser ng barko ng China ang dalawang sibilyang barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Hasa-Hasa Shoal. Sa video na inabot sa ABS-CBN News ng BIFAR, umabot sa 5 minuto ang umano'y laser harassment sa BRP Datu Matanam Taradapit at BRP Datu Tamblot na magsusuplay lamang ng pagkain at gasolina sa mga mangisda na pupunta sa Pag-asa Island para sa scientific research noong 2 ng Disyembre alas 8 ng gabi. Wala namang napaulat na nasaktan, bagaman ilan na nagsabing nagdulot dito ng pananakit sa mata. Binatikos ng BIFAR ang nasabing insidente habang hinihintay pa ang komento mula Coast Guard at panig ng China. At sa mga kaganapan sa komunidad Pilipino sa Australia, bukod sa naganap na Pasko sa Melbourne 2024 kahapon sa Queen Victoria Market, nagsalo-salo din ang mga Pinoy sa hilagang bahagi ng Tasmania noong Sabado. Ginanap ang Paskuhan sa Launceston sa Invermay na pinangunahan ng Philippine-Australia Community of Tasmania, kung saan nagbitbit ng kanya-kanyang Pinoy dish gaya ng lechon, barbecue, halo-halo at iba pa. Habang hindi rin nawala ang mga Christmas party games. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 32 degrees. Maging sa Melbourne at 22, bahagyang maulap sa Adelaide at 28, gayon din sa Hobart at 19, pati na sa Canberra at 26. Sa Sydney naman, may manakanakang pag-ulan at 23, maging sa Brisbane at 30, may mga pag-ulan din sa Darwin at 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.